Свобода джаз. Музыка без межу, інформація без цензури. 28 вересня у празькій студії Дмитрий Подберезький. Я ще раз вітаю вас усіх. Новини з Білорусі і світу. Огляд білоруського інтернету. Протяг розповіду Данчика про мюзикли. І у сьогоднішньому плейлисті у нас ще засталіся Джон Лі Хукер, Трансформер Груп, Ролінг Стоунс, Трю Аркадія Ескіна, Рей Чарльз, Бісайд, Коко Тейлор, Джек Де Джоніт і інші виконавці, яких ми будемо слухати у другу годину нашого вещання. А тепер про некоторі новини з Білорусі і світу. Поворот до Білорусі. Такий девіз має другий міжнародний конкурс дослідників Білорусі, який сьогодні відкривається у старожитному Коуні. Мета форуму – розвиття супольності аналітиків і експертів, сприяння більш глибокому розумінню Білорусі у академічному і громадському осередку країни, регіону і світу. Конгрес собрав каля 400 експертів з 20 країн світу, Еврозв'язу, США, Росії, України, але найперш зрозуміло Білорусі. Не глядячи на підкреслено академічний характер Конгресу, білоруські влади не сприйняли мероприємство таким чином. Вони повідомили, як повідомили організатори Конгресу, у останній момент відмовився від виступу на пленарному посідженні білоруський історик з Городянського університету Сергій Токть. Адміністрація університету потлумачила науковцю, що його виступ на Конгресі у Ковні не пожаданий. Депутати молдавського парламенту 27 вересня відхилили законопроект комуністів об проведенні референдуму відносно вступлення Молдови у митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Супраць гэтай ініціативи виступили 53 депутати. Комуністи на знак протесту покинули залю посідженню. Між тим, лідер комуністів Володимир Воронін заявив, що фракція комуністів буде постійно виносити на обмеркування парламенту проект об проведенні референдуму об уваходженні Молдови у митний союз, покуль його не примуть. Урад груповки «Хамас», якая контролює сектор Газа, повідомив, що перекриє трансляції матчів іспанської «Барселони» на знак протесту супроти того, що гэты футбольний клуб запросив на матчі у якості гонорового гостя Гілада Шаліта, ізраїльського солдата, який 5 років провів у полоні у Хамаса і був визволений у обмін на 1027 палестинських бойовиків. У Гомелі шириться скандал з махлярством вокол ільготних кватерів. Махінаціями займалися високопоставлені чиновники на чолі з былым старшинем гарвиконкаму Віктором Піліпцом. Былого старшиню гарвиконкаму, пересадженого у кресло намісника директора комунального підприємства «Гомель Агропрампроект», арештовали ще перед парламентськими виборами. І тільки 26 вересня слідчий комітет Білорусі повідомив, що Віктор Піліпець узяти під варту на підставі частки 3 артикула 426 Кримінального кодексу «Перевищення влади чи службових повномоцтв». Джон Лі Хукер. Джон Лі Хукер на хвалях свободи джаз.
The right time, you'll be with the one you love. You know when night come, baby, God know you so far away. So excited, darling, when you're not around. I get so excited, baby, don't know what to do. All right. Can't be with you, baby. I don't want nobody else. If I can't be with you, baby, I don't want nobody else. I get so excited, baby, walking down the street.
Трансформер Групп. Такую назву дала своему трио Алена Вашкевич, піаністка. З той нагоди, що гэты калектив виконує музику на помежі музики академічної і музики джазової. Трансформер Групп у композиції «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвіна у во власному прочитанні гэтага твору. Вы слухали менское трио под назвой «Трансформер Групп». Покорпавшись в библиотеке «Радио Свобода», я знайшоў и такие коллективы, которые называются EST. И обрал для сегодняшнего нашего эфира пьесу под назвой «Elevation of Love» с альбома «Seven Days of Fallen». EST.
Свобода джаз.
Казкі пра кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Змітер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шэйн і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Гэтая праграма прагучыць сёння ўвечары на хвалях беларускай свабоды. Што датычыцца нашай традыцыйнай рубрыкі «Агляд інтэрнэту», яе сёння не будзе, але ўзамен за гэта я адсылаю вас да нашага сайту свабода.org. Таксама не забывайцеся пра старонку «Свабоды джаз» у Фейсбуку. І далей пераходзім да музыкі. Ведаеце, што ў канцы 60-х гадоў мы слухалі запісы гэтага калектыву на выдатных на той час савецкіх магнітафонах. Гэтыя запісы гучалі з магнітафонных стужак, як зараз памятаю, тып 6, якія мы клеілі в воцатам. Стужкі рваліся, але гэта нам не замінала атрымліваць асалоду ад праслухвання і Rolling Stones, і ў тым ліку песні Painted Black. Нагадаем, канец 60-х. Rolling Stones Шчыра кажучы, можна слухаць іх без конца, а яшчэ больш здзіўляцца, што столькі гадоў мінула, а яны дагэтуль на сцэне як нейкія гарэзлівыя хлопчыкі. Дай Бог ім здароўя і творчых амбіцыяў ненаталёных. Ману Качы з кампазіцыі «Flower Skin» працягвае праграму «Свабоды джаз».
Шановныя слухачы, Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Свабода. Джаз.
Пра навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Паварот да Беларусі. Такі дэвіз мае другі міжнародны кангрэс даследнікаў Беларусі, які сёння адкрываецца, ўжо адкрыўся ў старажытным Коўне. Мэта форуму – развіццё супольнасці аналітыкаў і экспертаў, спрыянне больш глыбокаму разуменню Беларусі ў акадэмічным і грамадскім асяродку краіны, рэгіёну і свету. Кангрэс сабраў каля 400 экспертаў з 20 краін свету. Депутаты Молдавскага парламенту 27 верасня адхілілі законапраект камуністаў аб правядзенні рэферэндуму адносна ўступлення Молдовы ў мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Супраць гэтай ініцыятывы выступілі 53 депутаты. Камуністы на знак пратэсту пакінулі залю паседжанняў. Урад групоўкі «Хамас», якая кантралюе сектар газа, паведаміў, што перакрые трансляцыі матчаў гішпанскай «Барселоны». На знак пратэсту супраць таго, што гэты футбольны клуб запрасіў на матчы ў якасці ганаровага госця Гілада Шаліта, ізраільскага салдата, які 5 гадоў правёў у палоне ў Хамаса і быў вызвалены ў абмен на 1027 палестынскіх баевікоў. У Гомелі шырыцца скандал з махлярствам вакол ільготных кватэраў. Былога старшыню гарвыканкаму Віктара Пілепца, перасаджанага ў крэсла намесніка дырэктара камунальнага прадпрыемства «Гомель Аграпрампраект», арыштавалі яшчэ перад парламенцкімі выбарамі, і толькі 26 верасня следчы камітэт Беларусі паведаміў, што Віктар Пілепец узяты пад варту. На чарзе ў нас трыва Аркадзія Эскіна, кампазіцыя «Бай мір бізду шэйн». We'll be right back. вещание в эфире белорусской службы свободы, а так само непосредственно свободы джаз. Протяг расповеду Данчика про историю мюзикла как жанру. Сегодня Данчику дозволено все. А вось чему, слухайте его самого, и он это все и растлумачит.
In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking. But now God knows, anything goes. Good offers to...
У былыя дні згледзець краёчак панчохі лічылася скандалам, а цяпер, Божа мой, дазволена ўсё. Так, на гэтым скрыпучым архіўным запісе ажно 1934 году славуты амерыканскі кампазітар Коль Портэр сам праспяваў першы куплет тытульнага нумару свайго мюзіклу «Anything Goes», па-беларуску «Дазволена ўсё». Портэр дае зразумець, што нават і ў далёкіх 30-х некаторыя ўжо лічылі, што грамадства робіцца празмерна ліберальным, а норавы занадта вольнымі. Ягоны мюзікл быў адноўлены ў шыкоўнай пастаноўцы ў 87-м годзе, на якім я пабываў разоў 4 ці 5. Галоўную ролю тады выконвала славутая зорка Брадвею Пэрі Лупоун.
Stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better words, now only use for letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today, that women's prize today are just silly gigolos. I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes.
Шановныя слухачы, з вамі Богдан Андрусышын, Данчык. І сёння, выбіраючы для вас шэдэўры сярод класічных брадвайскіх мюзіклаў, я працягваю знаёміць вас з гэтым унікальным амерыканскім жанрам, які я, пражыўшы больш за палову свайго жыцця ў Нью-Йорку, люблю з самага дзяцінства. Коль Портэр, народжаны ў 1891 годзе, быў адным з трох найвыдатнейшых кампазітараў і лірыкаў амерыканскага музычнага тэатру 30-х-40-х гадоў. Два іншыя – гэта ураджэнец Магілёва Ірвінг Берлін і брытанец Ноэл Каўард. Найярчэйшыя поп-выканаўцы мінулага стагоддзя – Элла Фіцджэральд, Френк Сінатра, Оскар Пітэрсон – так высока цанілі творчасць кампазітара, што выдалі цэлыя кружэлкі, прысвечаныя толькі портэраўскім чароўным мелодіям. У нашым эфіры песня Коля Портэра з спектаклю «Anything Goes» «I get a kick out of you» – «Ты мне надта падабаешся».
«I get no kick from champagne» Alcohol doesn't thrill me at all, so tell me, why should it be true that I get a kick out of you?
get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some.
«I get a kick out of you», «Ти мені надто подобаєшся», співала Пері Лупон. До найбільш відомих пісень Коля Портера належать ще такі, як «Love for Sale», «Night and Day» і «I love Paris», і такі бродвейські гіти, як «Kiss Me Kate» і «Can Can». Але сьогодні я пропоную вам уривки з уже згаданого спектаклю «Anything Goes», «Дозволено все», написаного амаль 80 гадоў таму, але який сёння захапляе ўсё новых глядачоў з усяго свету ў адноўленай брадвейскай пастаноўцы ў Нью-Йоркскім тэатры імя кампазітара Стівена Сандхайма, пра якога я распавядаў у папярэдніх дзвюх перадачах пра уэссайдскую гісторыю. Відэакліпы са спектаклю «Anything Goes» вы можаце пабачыць на нашым вэб-сайце.
You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a bingo bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. Buddy, baby, I'm the bottom. You're the top.
Wait a minute.
Абсурдно-камічныя дзеі «Anything Goes», «Дозволено все» адбываюцца на борце люксусовага круізнага карабля, які плыве з Нью-Йорку ў Лондон. Уваходзіць у дэталі мудрагеліста сюжэту п'есы не варта. Дастаткова адзначыць, што тут сплятаюцца лёсы галоўных персанажаў – амерыканскіх гангстэраў, ангельскіх арыстакратаў і звычайных пасажыраў.
You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery. You're Garbo's salary. You're cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner.
Як я уже казав, я бачив спектакль некілька разів. І скажу одно. Засталіся в пам'яті зачарування музикою, забавною поезією і танцями. Тут найбольш використовується американський тап-дансинг. Але пам'ятаю і власний частий рогат з комічних діяв, які відбуваються на сцені. Коля Портера називали увасабленнем гарадскога шарму і дасціпнасці. Ён быў найбольш ведомы не толькі сваімі мелодыямі, але і двухсэнсоўнымі словамі да іх, якія часта суправаджаліся падміргваннем у бок аўдыторыі. Такі быў ягоны каментар да прынятых сацыяльных і маральных табу. Напрыклад, у песні «You're the top», якую вы цяпер чуеце, галоўныя героі – уолл-стрытаўскі брокер Білі Крокер і найт-клюбаўская спявачка Рино Суіні – стараюцца пераканаць адзін аднаго, хто з іх найцудаўнейшы. У песні «Калі я ніз, то ты верх» лірык грае на відавочным сексуальным падтэксце гэтых словаў. Спяваюць Хауард Магеллен і Пері Лупон.
Yes,
broccoli.
You're romance.
You're
песню «You're the Top» співали Howard McGillin і Patti LuPone.
Brothers and sisters, we are here tonight to fight the devil.
У заключним на сьогодні уривку з «Anything Goes» героїня спектаклю Ріно Суїні заклікає пасажирів, що зібралися на палубі, каяться у своїх грахах і звертається до Архангела Гавриїла, каб той допомог їм і дьмув во всю моц на своїй трубі. Patti LuPone, Blow Gabriel Blow. Американська співачка італійського походження Patti LuPone, її бабуля, славута італійська примадонна Аделіна Патті, на протягу останніх 30 років, з часу її дебюту у рок-опери Ендрю Ллойд Вебера «Евіта», з'являється головною богинею бродвейської музичної і драматичної сцени. Тому в моїм циклі про мюзикли її ім'я і досконале мистецтво будуть згадуватися ще не раз. У 87-му годі Patti LuPone отримала свій черговий триумф у головній ролі спектаклю «Anything Goes», де вона виступила у комічній постаті Ріно Суїні, велої релігійної проповідниці-евангелістки, яка стала найтклюбовською співачкою круїзного корабля. Само по собі абсурдне сполучення професій лишній раз свідчить про агульну тональність п'єси. Gabriel Blow, Дзмі Гавриїл Дзмі. Пісня у виконанні бродвейської суперзорки Patti LuPone зі спектаклю легендарного американського композитора Коля Портера «Anything Goes» ми завершаємо сьогоднішній огляд американського музичного театру. З вами був Богдан Андрусишин Данчик. До зустрічі!
Oh!
Свобода. Джаз.
Зараз я нагадаю вам пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння і звязаны са светам музыкі, са светам мастацтва. У кнігарні Логвінаў адбудзецца прэзентацыя кніг расійскага пісьменніка беларускага паходжання Владзіміра Казлова «1986 і свабода», пачатак о 19 гадзіне. У памяшканні музычнай крамы, якая так называецца, музыка, па вуліцы Якуба Коласа 39, а 16 гадзіне адбудзецца барабанны майстар-клас Джиммі Вілл. Джиммі Вілгус – гэта барабаншчык беларуска-амерыканскай групы Wicked Monkey, якая адносна недаўна стала вядомым дзякуючы арыгінальнай версіі песні «Вологда», якую яшчэ выконвалі песняры ў свой час. Ну, а цяпер пра некаторыя даты, якія прыпадаюць на 28 верасня з гісторыі музыкі. У 1968 годзе Beatles выйшлі на першае месца чарту ў США з песні «Hey Jude». Песня была прысвечана сыну Джона Леннона Джуліану, а напісана была Полам Маккартні. У гэтым жа годзе, у гэты ж самы дзень, Дженіс Джоплін заявіла, што яна пакідае групу Big Brother and Holding Company. Да дзён народзінаў. З беларускіх музыкаў сёння дзень народзінаў азначае ў Швецыі кампазітар, піаніст Юрый Лукашэвіч, які вядомы і па выступленнях у складзе песняроў. А вось заўтра, на жаль, у нас не будзе жывога эфіру і нагоды павіншаваць, але вось заўтра можна будзе ўсім вам, шаноўныя слухачы, павіншаваць кампазітара Владзіміра Кандрусевіча, літаратара і выдаўца Адама Глёбуса. А вось у нядзелю, 30 верасня, Сергея Фінскага, арганізатара ў тым ліку джазавага жыцця ў горадні. І яшчэ не варта забывацца, што сёння, 28 верасня, дзень чэшскай дзяржаўнасці і дзень святого Васлава. І нарэшце яшчэ пра два дні народзінаў. У 1902 годзе нарадзіўся Эд Саліван, амерыканскі тэлевізійны вядучы, у сваёй праграме «Эд Саліван ТВ-шоу», ён упершыню прадставіў амерыканскай публіцы «Бітлз» у 1964 годзе, ну і пазней шмат іншых брытанскіх музыкаў. І нарэшце, у 1935 годзе, 28 верасня, нарадзілася Коко Тейлор, легендарная амерыканская блюзавая спявачка, «Каралева». Чыкаскага блюза. Паслухаем мы зараз Кока Тейлор.
Teach me on the ball.
на заканчэнне дзвюхгадзінного вяшчання свабоды джаз менская група Бісайд з кампазіцыя, якая вельмі адпавядае менавіта заканчэнню нашага эфіру. П'еса называецца «Happy End». Вось такі беларускі хэппі-энд выкладання групы B-Side. На сёння «Свабода джаз» развітваецца з вамі да панеделка. Сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падберэцкі. Пачуемся ў панеделак у той же самы час. Да пабачэння.
Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!